ierosināja tā saucamais sajūtu teātris, kas darbojas šādā virzienā. Tad radās doma, ka sajūtas lieliski noderētu cilvēkiem ar redzes grūtībām. Mēs izstrādājām programmu, kas palīdz iepazīt Rainu un Aspaziju tieši caur šāda veida sajūtām, caur tausti, cirdi, smaržām. Katrā ziņā muzejā ir izveidota tāda kā taka, kur pieturoties pie virves iespēja sekot no viena punkta pie nākamā. Katru punktu saista kā atsevišķs objekts. Tieši šeit tad arī ir iespēja austiņās dzirdēt lielisku audiofonu un informāciju par šo objektu, iespēju to taustīt un līdz ar to it kā uzbūrt atsevišķas ainiņas no Raiņu un Aspāzijas dzīves, dažādiem viņu mākslas, reizēm sadzīves momentiem, līdz ar to it kā atdzīvināt dzejniekus mūsu mājā.